iz muškog ugla. Podcast Miše Stojljkovića.
Dobrodošli u, neki bi rekli možda i baksuzno, 13. izdanje podcasta iz muškog ugla. Ja se nadam da neće biti baksuzluka ni tokom snimanja, a ni tokom konzumiranja. Namjerno koristim reč konzumiranje jer je današnji moj sagovornik čovjek koji se intenzivno bavi i proizvodnjom, a i konzumiranjem različitih vidova hrane. Slobodan Radeta, mogao bih da kažem i kolega po mikrofonu i kolega po podcastu. Na podcastu je poznati kao Umami Šegrt, pa Slobo, mogu tako da ti se obratim. Drago mi je da smo se i upoznali i evo da si mi sagovorio.
Hvala ti što si me zvao, baš se radujem
pa,
da razgovaram.
Da, imao sam ideju da kroz ovaj podcast predstavim i razna, eto da,
toliko
o tvom iskustvu. Nema veze, baksuzluk smo ostavili na početku, pa idemo dalje. Da. Dakle, htjedoh da kažem da mi je bila ideja da sa ljudima koji se bave najrazličitijim zanimanjima i poslovima popričamo o temama koje su negde univerzalne za sve nas, bez obzira na to odakle smo, koje smo boje kože, vere i ostalo, i čime se bavimo. I evo, došao si mi u goste i iskoristit ću to što se baviš kuvanjem već dugo i hranom, a boga mi i nekim pićima, da te pitam, imaš li ti odgovor na to pitanje, otkud muškarci u svetu kuvanja toliko većinski, iako kad smo mali, najčešće gledamo neke žene u kuhinji, mame, bake, tetke, ne znam već koga.
Da, pa jeste.
Gde tu nastane sad taj obrt?
Vrlo je u stvari prosto, znaš šta, taj kulinarski posao, ja često imam situaciju da roditelji, neke dece koje žele da se bave kulinarstvom, dođu pa sad kao, evo, koji, ili imate neki savet, ili tako, znaš, ono, pitaju ili mene ili nekog od kolega iz škole i onda, znaš, ono, kao sednem pa popričam, ja uvijek kažem, uvijek mi pričam manje više istu priču, to da neću nikad zaboraviti, jedno je bila neka majka sa nekom devojčicom, ono, sad koliko ona možda ima, pred srednju školu, ali onako tanka, plava, znaš, nežna, nema 40 kila ukupno, znaš, i sad kao ona nekako u tom svetu kulinarstva onako želi da se tu negde pronađe, i onda su došli da me pitaju, da konsultuju, tako kao je za savjet, i ja kažem uvijek, znaš šta, to kuvanje nije ono što negde vidimo na televiziji, znaš šta, ti najgore što viš na televiziji je ono Jamie Olivera kad tamo na nekoj ono šumici, znaš, prljavim rukama, nešto kao mulje i to, ali u stvari vrlo je romantično predstavljeno, ti imaš posljednjih recimo 10-15 godina ozbiljan rast tih kulinarskih emisija, kao trend kod nas, i na tom talasu u stvari i popularizacija samog posla. I onda to čini mi se da deca kad gledaju ili ljudi koji žele da se bave time, onako vrlo romantičnu verziju toga vide na ekranima, ili neku iskarikiranu, ono tabloidno, Gordon Ramsay, one, znaš, one prljave kuhinje, ali tu nekako znaš da je to neki reality, pa se ne sekiraš nešto mnogo, znaš. Ali u suštini odgovor je da je to jedan ozbiljan i jako težak posao fizički. I jer znaš, neko tamo mora da podigne onaj lonac od 50 kila, ne pravi se pire krompir na kilo u restoranu, pravi se 50 kila, lupam 30, nije bitno, znaš, mora neko da oljušti, mora one džakove neko da unese, što je jedna onako vrlo neprijateljska jedna, mislim, sredina. Kuhinje su tople, nema klimatizacije u kuhinji, mislim, kuhinje je vruće, kad je napolju 10 stepeni u kuhinji je 40, kad napolju 40 u kuhinji je 60, mislim, znaš. Tako da, to je jedan onako težak fizički, u stvari, posao, i tu uvijek skidam kapu svim profesionalnim kuvarima, kakav ja nisam, i ne bih nikad želeo da radim njihov posao. Ja sam svoj posao napravio da bude mnogo romantičniji, u stvari, da mogu i ja ovako nežan da ga radim, ali u svakom slučaju, mislim da je to odgovor. Ima ih vrhunskih žena, svakako, u kulinarstvu, i mislim da to apsolutno nije pitanje nekog talenta, kreativnosti, svega toga, nego da bi ti postao ili postala vrhunski, vrhunska neka ličnost u tom svetu, ti moraš godinama da budeš u tome, a kroz taj niz godina ima mnogo mesta na kojima možeš da odustaneš od tih džakova krompira, utovarivanja, istovarivanja. Da. Mislim da je to glavni, glavni izazov žena u kuhinjama.
Kako je to kod tebe išlo? Kako, pa, šta, kada, ja sam, kada i kako si ti otkrio?
Da, ja sam po profesiji hemičar koji je nikad nije želeo da se bavi hemijom, čak i dok sam studirao.
Dobro, ovo je neka primenjena.
Da, da, svakako, pa dobro, sve je hemija, nekako hemija je jako lepa i voleo sam hemiju kao, voleo sam hemiju kao predmet još iz svojih gimnazijskih dana, iz zemljske gimnazije.
Da, nije mi jasno kako, ali dobro.
A neki gotivan profa. I onda kao to je nešto kao imalo smisla. Keva moja je biohemičar, po profesiji magistar biohemije. I onda je to nekako kao imalo smisla. Mislim sad da ne pričam, bila je neka ideja da se studira farmacija, pa je onda u to vrijeme sam bio u nekom bendu, pa smo svirali džez, pa nije uspeo taj upis na farmaciju, bilo bombardovanje, nije bilo prijemnog i tako dalje, nešto se zakomplikovalo. I ja kad sam saznao da je hemijski fakultet na kojeg su primali kako god hoćeš, samo uđeš i dobar dan, niko tu nešto nije se baš mnogo otimao, čini mi se, oko tih mesta na budžetu, onda kad shvatio da je pored džez platoa, mislim, tamo na studijskom
trgu. Pa da, tu je u Komšiluku.
Ma da, ja sam bio, meni je to bilo prelomno, ali u svakom slučaju uvijek sam želeo se bavim prodajom. Nakon fakulteta sam se bavio u okviru struke nekim prodajom nekih instrumenata vezano za biotehnologije, ali sam sve vreme bio ljubitelj kuvanja. Mislim da je to česta polazna tačka, da ljubitelji konzumiranja, neko ko voli da jede lepo, mislim da često odluta ili logičnim putem ode,
dođe do toga
da i kao, ajde kako da to spremim sebi, znaš, jer ipak ne možeš, znaš, pogotovo u tim nekim mlađim godinama ne možeš, ne ideš svaki dan u restoran, svakako. Tako da je to nekako bila pasija, u stvari, dugo vremena, i onda u nekom trenutku između dva posla, kad sam prestao da radim, taj deo koji je bio vezan za prodaju, otvorim školu kuvanja koja je bila, negde je nastala sa idejom kao, mornaš ne postoji u Beogradu, i negde moralo bi da postoji, svaka svetska prestonica ima desetina takvih škola kuvanja, i kao moralo bi, to je bio čitav genijalan biznis plan, kao mora da može. Nisam studirao biznis, nažalost, nego hemiju, tako da inače bi imao bolji biznis plan, međutim to je onda krenulo fino i u stvari u toj školi ja sam bio podjednak učenik kao i sve generacije učenika koje su prošle. Ozbiljni kuvari, profesionalci su nizom godina, sad već 12. godina postoji škola. Imali smo prilike svi od njih nekako da učimo, usput sam naravno i ja puno toga usvojio i kuvao, i između ostalog postoji predavač u svojoj školi. To je najlakše, napraviš školu, onda možeš biti predavač, možeš biti dekan, možeš biti štovač. Tako da to je dobar recept za preduzetnički.
Ipak dobar biznis plan na kraju.
Jeste, da. Možeš biti što hoćeš.
Možda ga ne bi svaka banka prihvatila za izdavanje kredita, ali na kraju.
Da, ako imaš svoju lovu, možeš šta god hoćeš. Da. Trošiš svoje. Tako da, to je neki put. Nisam se bavio u stvari. U jednom periodu u životu sam sa partnerem vodio jedan restoran u Novom Sadu, i tada sam imao u stvari najbliži susret sa hardcore ugostiteljstvom i tako. Uleteli smo u kuhinju po potrebi kad je šta trebalo i tako, ali svakako to nekako nije moj izbor. Ispostavilo se ni vođenje restorana, jer to je jedan posao robija.
To je tek krvav posao, da kažu svi koji se time bave. Znam par njih i svi pričaju istu priču, tako da.
Meni gomila nekih prijatelja, isto su uvijek pričamo, znaš, pa sad kao neko hoće da uđe u restoran, ja uvijek kažem, znaš šta, to je, znaš, najbolje je da tvoj neki prijatelj ima restoran. Znaš, onda odeš, uživaš, ugostete, sigurno bolje nego njega koji je tu svaki dan, i onda odeš kući i mirno spavaš, nemaš one stotine hiljada problema koji prate ugostiteljstvo, tako da to su sve vrlo ovaj, teški, zahtevni i poslovi koje onako jako poštuju ljude koji ih rade.
Da, i koji ipak zahtevaju, rekao bih ovako posmatrajući sa strane, ljubav prema
sigurno, poslu. Jer... Sigurno, ovaj, ja često kad negde sam nešto gostovao, sad kroz priču kroz predstavljanje svoje škole i tako, pa po nekim tim emisijama ili šta god, i onda oni pitaju kao kako da vas potpišem ili me potpišu kao kuvar, znaš, to im je nekako najlogičnije.
Da, je najkraće.
I onda ja zamolim, znaš, da me ne potpisuju kao kuvar, oni verovatno misle da ja to uobraženo, kao, znaš, nisam ja kuvar, kao, menadžer škole kuvanja, vlasnik škole kuvanja, ali u stvari baš suprotno, baš iz ove poštovanja prema kuvarskom pozivu, jer sramota, ja imam puno prijatelja kuvara, sramota je da oni misle da se ja predstavljam kao kuvar, koji nisam, mislim, nisam profesionalni kuvar i ne radim u tim ono uslovima, tako da to je.
Ali svaka čast za to što je to tako otvoreno pričaš o tome, možda bi neko drugi na tvojom mestu rekao da je kuvar
pa na šta bi, ja kuvam s ljubavlju i puno znam o tome, sticajem okolnosti, posla i tako da nije sramota nije sramota znati, ali ne mogu da se kitim ono što kaže tuđim perijem, jest.
Ono čime možeš da se kitiš i što je takođe predmet razgovora u svim mojim emisijama, podcastima, to je da si ti otac dvostruki i tu smo negde bliski po godinama dece.
Da.
I ja imam dva sina od 13 i 10, aha, a ti si...
Da, meni je stariji sin 12, a ovo je ćerka 8. Peti i prvi razred.
Vi ćete imati, znači, ono polazak i u prvi srednji i u peti u isto vreme.
Da,
to je nezgodno. Šta sam hteo da te pitam, kako ide roditeljstvo jednog vlasnika škole kuvanja, kako to izgleda?
Pa znaš šta, da.
Ko je pripremao papice za bebe dok su bili mali?
Moja situacija je specifična na više nivoa. Prvo, u jednom periodu njihovog odrastanja sam bio u Novom Sadu, vezano za taj restoran, putovao između Beograda i Novog Sada, jedan deo ozbiljan nisam bio tu. Ali mislim, trudio sam se i tada nekako da budemo onako, to su deca koje su nastala iz ljubavi planirana i i nekako voljena izuzetno i trudio sam se da nekako podelimo supruga i ja tada te neke odgovornosti onako kako je mladim roditeljima obično bude to jako teško i veliki šok, i nama je bilo podjednako teško, pogotovo što je sin bio onaj od one dece što slabo spavaju, samo prve dve godine nije spavao, tako da i mi slabo smo spavali, ali imali smo tu dobre neke, ja sam uglavnom radio noću, pošto mi je posao nekako to i nametao, i onda smo imali ono svoje smene, ko do kada, ko do kada dežura, sam uvijek bio noćna smena. Uglavnom i tu smo negde to izgurali i Bog nas je pogledao posle koliko je sin bio dete koje ne spava i koje kad god se probudi urla i plače i zacenjuje se to, toliko je ćerka ono kad se rodila bila anđe, ono još beba koja stalno spava i kad god se probudi kikoće se i tako, znaš, ono to, ja mislim da dobro, to mora, znaš, mislim da moraš da prođeš jedno i drugo.
Da se negde uravnoteži, yes, da. Yes. Dobro da niste posle tog iskustva sa prvim sinom odustali.
Optimistično smo. Optimistično, dobro, napravili smo pauzu taman.
Da se malo odmah.
Taman 3,5-4 godine, da, pauze između njih, tako da je taman, kada smo zaboravili da je on tako da nije spavao, onda se desila ćerka Sofija, ali situacija je takva da pre 3-4 godine smo se supruga i ja razveli i tako da sam ja razveden i tata, i to je negde umeđu vremenu, naravno, se moj posao vratio u Beograd, tako da svakako sam tu, i to je nešto što je onako, mislim, to je jedna stvar na koju sam ja jako ponosan i koja je negde možda velika osnova ono moje sreće lične, a to je da nekako imamo situaciju koju danas imamo, a to je da smo u jako dobrim prijateljskim odnosima, uvek smo i bili, mislim, nekako je to moj psihoterapeut kaže to je jedan od najlepših razvoda, kaže, koji sam ja imao priliku da učestvujem, a učestvuje u mnogim,
verovatno,
tako da Tako da u tom smislu dosta su se stvari promenile i naravno ceo taj period, ja sad to pričam sa distance 4 godine od razvoda, ali ovaj, negde smo, iako je to naravno uvek onako velika stvar i velika onako velika bura u svačijem životu, siguran sam u bilo kojoj konstelaciji, da. Znači ja stvarno mislim da
koliko
imali,
god dobre ocene dobili za razvod od stručnjaka, ipak je to velika turbulencija.
To je velika stvar, velika turbulencija i velike nekako promene i meni je to bio veliki izazov, moram da priznam. Sećam se da je, ja sam ono analitičan tip strašno, i kada nešto treba da radim, ja se pripremam, čitam sve knjige, sve što može, još sam ono, malo sam, umem da budem obsesivan kad me nešto strašno zanima ili kad mi je važno, i onda to se čita, to se ne spava, to se uči, upija i tako, i, ovaj, i onda sećam se da je bila tema, meni to bila najstrašnija stvar ono, u životu, ništa pre toga, to sad zvuči nekako možda banalno, ali apsolutno najstrašnija stvar koju sam do tada doživeo, a i posle, to je vrlo subjektivno naravno, ali ovaj, je bila ta ideja kako reći deci, da se sad kao razvodimo i koji su nam planovi i to, znaš, ovaj, u tom trenutku je sin ovaj, ima 7 na 8 godina, a ćerka znači 4. I ona je sad tu još mala, ona ne kapira i nije skapirala u stvari u tom, nakon tog razgovora šta se u stvari dešava, mala je suviše bila, ali je sin ono skapirao i sad ja sam tome pristupio školski, štreberski, dve neke knjige ogromne sam pročitao o tome kako se, postoje knjige o tome kako se saopštava deci.
Da.
I, ovaj, kako, i koji su sad to svi parametri, sve članke, sve ovo, sve ono, napravio sam spisak, znaš, ovaj, bivša supruga, ona me je puštala uvek u tome, znaš, kao, okej, ti izuči, pa, znaš, daj da vidimo šta ćemo, i onda smo se tu usaglasili kako ćemo i tako, i divno je, ogromna je stvar kad negde, i mislim da je to veliki, u stvari, veliki deo toga što imamo danas, je što smo kroz sve vreme njihovog odrastanja i sve vreme razvoda i do dan danas uvek smo nekako bili usaglašeni, ujedinjeni, uvek jedinstven front. I to je velika sreća kad možeš da imaš nekog s kim možeš da imaš jedinstven front.
Da, da.
Čak i ako se ne slažete po čemu god. Ovaj, tako da smo nekako tako i nastupali, što je uvek negde i preporuka. Ovaj, izbegli sve one grozne jezive ono, ideje kao prebacivanja krivice i sve što...
Sve preko dece, da.
Preko dece i tako dalje.
Mislim da je to najgore varijanta.
Jeste. I ima tu toliko, to je takvo minsko polje, čini mi se taj razvod na kome na toliko mesta možeš da ono nagaziš na minu. Meni je bila, ja sećam, ja nedeljama nisam spavao ovaj, na tom idejom, kako da im kažemo, sa sve idejom da je to prva stvar koju ćemo mi uraditi svesno, im čineći štetu. Znaš, bio sam ubeđen da razvod kao razvod ne može da donese ništa dobro, pogotovo što su naši odnosi bili dobri. Nisu to oni razvodi gde se kao biju se roditelji, pa kao ma samo da se razvedu i olakšanje. Znao sam da deca neće imati subjektivni doživljaj olakšanje. Znači, činiš im nekakvu štetu, onda pročitaš one razno razne neke strašne informacije kako deca pamte za uvek taj trenutak kad im je saopšteno, pa ne, ma mislim, evo sad, mi se stegne ono ovaj, srce kad samo mislim na to, ali, ovaj, ali u svakom slučaju bila mi je neviđena frka u stvari to što ćemo mi svesno donosimo neku odluku koja zbog sebe, jer je to najbolja stvar za nas, za porodicu, ali znamo, znaš, to je jako neobična situacija, ali da ti vidi, kao roditelj svesno činiš nešto kao nažao detetu. Meni je to bio moj lom.
Ja sad ne mogu da pričam, nisam imao iskustvo razvoda i nadam se ni da neću. Bilo bi sad već i malo previše posle ovoliko godina našeg zajedničkog staža da dođemo dotle, mada stvarno se u životu nikad ništa ne zna. Ali hoću da kažem da ponekada ulazimo i mi sa nekim pogrešnim predubeđenjima u tu priču. Ne mora da znači da je to nužno samo po sebi loše. To u tom trenutku svakako nije dobro, ali uopšte ne mora da znači da je loše, čak na duže staze po pravilu.
Sasvim
svi kažu da je uvek bolji dobar razvod nego loš brak i dalje da ne upotrebljam neke fraze.
I to nije bez veze, jeste.
A pogotovo je važno ovo što si istakao da, da ste svo to vreme i pre i tokom i posle razvoda ostali u nekom saglasju i da ste ostali dobri u dobrim odnosima.
Jeste. Znaš šta je?
I to je, a pogotovo ja sam... za roditeljstvo, strašno ključ. Važna stvar. Ja. Da vi nastupate, kako si rekao, kao jedan front
jeste,
prema
zajednički deci. Front. Zajed...
I to je to. Je to.
Ja sam tad to mislio, kažem, to mi je bilo, sad ne mislim više tako, ali... Tad mi je to bilo najstrašnije, stvarno.
Razumem,
sećam
da,
se,
da.
Ovaj, to nešto što te, što te izjeda. Međutim, onda kada smo im to saopštili na sve te školski,
da,
ovaj,
da.
Po knjiški najbolji mogući, samo je važno da. Bilo da na najbolji mogući način to se uradi i uređeno je na najbolji mogući način kako smo umeli, naravno. Ovaj, to je prošlo kako je prošlo, sin je bio tužan, ćerka nije ni skapirala, on je bio nešto tako tužan da. I tako. Ali sad, naravno, tu je bilo stotine saveta da, da. Su deca zbunjena, da ti treba da im objasniš kako će to uticati i na njih, da su njihovi, da oni uopšte ne razumeju sad te neke kompleksne nivoje odraslih, da. Dinamika odraslih, nego jednostavno, gde će konkretne, vrlo da. Proste stvari, gde će i dalje imati svoj krevet, gde će da spavaju, hoće i dalje ići u školu, znaš, neke osnovne stvari koje ti podrazumevaš, da
a
ti moraš da adresiraš,
da.
I, i onda smo se nekako dobro bavili time, čini mi se, ali u svakom slučaju, shvatio sam posle toga da apsolutno u stvari nije bila tako, takva drama sam čin saopštavanja, jer sam čin saopštavanja je, mislim, pola sata neke ono, tvoje lične muke i strašnog nekog, a ovaj, ali u stvari svaki trenutak nakon toga do dan danas i nastavlja se i za budućnost našeg odnosa i to što oni vide je u stvari ono što čini njihovu sreću ili, ne daj Bože, nesreću. Mnogo je bitnije u stvari to ne kako si im saopštio u stvari nego šta radiš posle
toga. Šta radiš posle
i da. Znaš, oni nas nikad nisu videli, koja je slika koju oni vide i to kao i u vaspitanju što uvijek kažu, znaš, nije bitno šta pričaš deci nego ono što radiš. Oni usvajaju obrasce koji vide, a ne ono što čuju u stvari.
Tako je, uče po modelu, uče po onome što vide i gledaju svaki dan. Bez da se jedna reč izgovori.
Tako.
I sad me jako asociraš sve vreme dok te slušam na razgovor koji sam pre godinu i po dana vodio snimajući TV serijal Tata ti si lud sa dvoje ljudi koji su se isto tako jako kvalitetno razveli i ostali dan danas posle peti kusur godina, sad već ima valjda i šest, u jako dobrim odnosima i vrlo uključeni u živote svoje dece i podjednako uključeni, što je jako važno. I sećam se jedne rečenice koju je rekla ona, a to je da, i to govore i svi stručnjaci, da ne mogu deca biti srećna i zadovoljna ukoliko roditelji nisu srećni i zadovoljni. Te, ako se na neki dobar i pozitivan način prođe kroz razvod, to uopšte ne mora da ima onda
tako je,
loše
tako
posljedice
je.
Po decu. Naprotiv, može da bude upravo...
Šta više? Znaš šta, moja neka sadašnja perspektiva, kažem 4 godine negde kasnije, gde je to sve leglo. Prvo svakako je potrebno jedno ozbiljno vreme, to
kako
nije nešto
da ne.
Se promeni u mesec dana.
Da,
to
da.
Je nešto što se
proces.
Menja, bar iz mog, to je jedan proces od godinu, dve dana, da sve to legne na svoje mesto i to ako imaš, kapira, mnogo sreće, vjerojatno neko ceo život ostane u problemu vezano za to. Tu je neki, ako mogu, ikakav, eto, kao neko koji je kroz to prošao, ono što mislim da je ključni moment bio u našem slučaju, jeste što smo oboje u stvari tokom razvoda im prolazili kroz svoju psihoterapiju.
Aha.
I i to je nešto što je ja znam na meni, na mom primjeru, to je nešto svaki put kad bih negde odlutao ono u mislima gde ne treba da lutaš, a Bogu hvala, onoliko je mesta
onoliko ima,
na
da,
kojima
da.
Možeš da odlutaš u pogrešnom smeru, tu je neka osoba koja
da.
Koja to, znaš, ono, koja, ne, ovde gledaj, znaš, gde će sad tamo, šta te to zanima, to viš
da,
nije tvoja stvar,
da,
tako da, tako
da. Znaš, tu je da te navigamo.
Jeste, da te negde naviga i dve godine kasnije ti si, gospodin čovjek.
Još je jedna stvar koja mi se odmah, mi se upalila lampica čim si prvi put rekao da ideš na psihoterapiju, to je da mi je jako drago da čujem nekog muškarca koji tako bez ikakvog ustezanja i problema kaže da ide na psihoterapiju. Mislim da je nama muškarcima mnogo teže, i ne samo ja da tako mislim, nego to prosto je dokazano i pokazano, da nam je teže da se obratimo za pomoć, jer to negde ne spada u neki očekivani
definiciju,
repertoar ponašanja od muškarca. I zato eto sad komentarišem to, da mi je drago da to čujem od tebe.
Meni je to bilo zanimljivo.
Što si tako sam od sebe to izneo.
Meni je to bilo zanimljivo, ja sam razmišljajući o psihoterapiji, dok sam bio u procesu psihoterapije, sad već nisam već neko vreme, ali onda sam pričao sa psihoterapeutom i onda sam onako sad razmišljam o svemu nešto pričam, ja kažem, znaš, ti bi morao da, razmišljam kao iz perspektive biznisa, ti bi trebali da imate nekakve vaučere. I sad on me čovjek gleda, kakve sad vaučere, ko vidi, reko, ja imam u školi kuvanja, imam vaučere, neko kupi, neko hoćeš da kupiš nekom za poklon i tako dalje. I onda trebalo bi imati voucher, reko, svako ko ide na psihoterapiju, on prvo vidi benefite,
da.
Znači sviđa mu se ideja.
On je najbolja reklama,
on je najbolja reklama za psihoterapiju. I onda on, a sad sam ja to gledao iz vrlo lične, moje perspektive,
ono,
koje je...
Poklon kartica za novu
godinu. Kartica, tako je. Znaš, ja kažem sad ti da imaš vouchere, ja bi sigurno sad kupio 5 nekih vouchera, tebi sad tamo seansa koliko košta, 3-4 hiljade, razumeš, to je tebi ono 15-20 hiljada dinara u džep za 4 neka papira, 4-5 papira, ja bi to svojim prijateljima podelio, kao evo ja mislim da ti to iskoristit ćeš kad ušima neki problem, oni 90% njih ne bi nikad došlo, ti si lovu uzeo i to je, razumeš, ovi koji dođu, usluga je, si nemaš trošak nikakav, znači ozbiljan biznis model. Ja je bio potpuno šokiran sa tom mojom biznis idejom i onda je on rekao, da, znaš šta je problem, kaže, ti si retka osoba koja ide okolo i priča kao, psihoterapija je super, treba svi da idu na psihoterapiju, ja mislim da svi treba, mislim treba budu ono, od osnovne srednje škole, da to treba bude obavezan predmet, nekakve vrste nekakvih psiholoških konsultacija. I on kaže, drugi ljudi, kaže, kod nas je to, što je meni bilo i dalje užasno anatemisano.
Mnogo manje nego što je bilo ranije, mnogo,
ali i dalje,
manje,
to je njegova perspektiva, znači ljudi ne pričaju o tome, a kamoli da kupuju prijateljima voucher, tako da nije se složio da je to business, ona opportunity, ali je bilo...
Vidi, možda možeš da porazmisliš o tom planu, pa da probaš da uradiš na tom...
Ali je rekao da se hvalio na nekakvom kongresu psihoterapeuta ili psihijatra, pošto on je psihijatar i psihoterapeut, da je nabacio svojim kolegama i to psihijatrima tu ideju. Da su oni onako iz rezanja više da testira kako će da reaguju, da su oni bili apsolutno šokirani, pošto je pogotovo psihijatri, znaš, to je jedna onako uska disciplina, oni promovišu da se zna i ritam i kad kod dođeš sredom u 10, da svaki put on dođe sredom u 10 i sve da kapicarni voucher i to.
Pa da, nažalost, suština psihoterapije jeste u tome, nažalost, po tvoju ideju, je u tome da ti sam dođeš do toga da ti to treba i da se ti sam obratiš za pomoć.
Jest.
Ne vrediti da dobiješ od nekoga voucher ako misliš da ti to ne treba i negde je tu.
Ja sam to pričao iz perspektive njegove zarade.
Bez obzira,
znači,
na sve,
ideja je
stvarno dobra. Malo smo sada preko te priče o psihoterapiji i muškarcima koji se obraćaju za pomoć došli na polje tih muško-ženskih razlika i nekih stereotipa kojima se ja bavim u ovom podcastu. Pa me zanima da li si ti negde tokom svog odrastanja i formiranja imao neke uticaje, neke pozitivne muške modele kojima si težio i koji su ti u mladosti, u detinjstvu bili važni, ili si negde onako sam tokom života sticao neku ideju?
Da, pa svakako jesam, znaš, sad kad razmišljam o tome, mislim, to su nekako, ja sam imao onako, hvala Bogu, divnu i celovitu porodicu, odrastao sa vrlo onako intenzivnim uticajem, pozitivnim oca, i jedan i drugi deda su u stvari bili živi kad sam ja bio mali, i nekdo smo imali divne odnose i
da, uloga dede je takođe izuzetno važna.
Jeste, pogotovo sa mamine strane, njen otac, ja sam nešto kasno su oni mene dali u vrtić, ne znam zašto, šta je mi u tom trenutku bila tema, ali u svakom slučaju tek negde možda sad nešto 4-4,5 godine, i do tad su me čuvali mamini roditelji, onda sam nekako bio dosta vezan za njih i za tog nekog dedu koji je onako bio strašno ono krafti, kao, znaš, pamtim i dan danas to mi je, znaš, ono usađeno, to zamišljam, ono u brazdu na mozgu kako je urezano, da sam ja, on je bio neko tehničko lice, bio stručnjak u vojsci, bio veliki stručnjak za radare. I, a onako je bio genijalac, bio je strašno sposoban to tako vezano za neko majstorisanje, ono, mi smo u Zemunu onim belim soliterima bili, on je bio nekakav ono kao domar u više tih solitera, on je uvijek nešto dolazi tu popravljao ljudima i tako, i sećam se, to je meni bilo genijalno, ta scena kad on, imao sam neku smo lampu pravili na nekom onopšte tehničkom i ta lampa je otprilike izgledala kao neko postolje, pa si neku cev trebao da savijaš i onda gori ima neki ono kao bažur i lampa, mislim ništa specijalno, samo kada provučeš kabel i to, ali to je bio kao zadatak. I onda meni nije uopšte bilo jasno, imao sam neku aluminijumsku cev, kao kako da je savijem, a da se, ono, da se ne prelomim, da što je aluminijumska mekana. I on je rekao, pa to ćemo lako rešiti, kao idemo dole, kao uzmemo pesak, i napunio je peskom, tu cev zapušio sa dve strane i savio je savršeno. Da. Meni je to bilo, vidio, to ne mogu zaboraviti u životu, razumiješ, kakav genijalno.
Mene oduševljavaju mozgovi tih krafti ljudi, kao što ti kažeš, jer meni to nije.
Ja nisam isto.
Ja sam čekao mi je valjda tako u pogrešnom redu za talente, znači to nemam pojma. Apsolutno ta rešenja koja treba smisliti, to pesak u cev, ne bi nikad u tri života.
Meni je to dan danas genijalno.
I zato zavidim takvim ljudima koji imaju takav način razmišljati. Yes. Ja se sećam mog dede koji je pušio lulu i sećam se tog njegovog rituala dok je prvo pripremao onu kesicu s duvanom, pa onda malo gurne ruku unutra pa prebira po toj kesici.
Da.
Pa onda izvadi duvan, pa polako složi u lulu, pa onda uzme onaj mali metalni deo kojim se pritiska duvan, znaš, pa to sve, pa onda na kraju...
To je proces, oni,
da, pa
20
onda,
minuta.
Da, pa onda tek šibica pa zapali. Ja nikad nisam pušio, ali ako ikada budem pušio, to će verovatno biti lula, jer me od onda to privlači strašno. I čak sam voleo i taj miris tog duvana dok se ne zapali. Baš se osjećao onako miris i aroma neka lepa i prijatna. I eto vidiš, to su imam, neka zanimljiva
sjećanja.
Jeste,
imam puno prilike sad kroz...
Na dede.
Kada razgovaram u podcastu o gastronomiji sa ljudima koji su danas neka onako zvučna imena u gastronomiji ili rade nešto fenomenalno i tako, jer tako nekako gledamo da ili su autoriteti u toj oblasti svojoj, onda strašno često dođemo na temu kao da su roditelji tih ljudi imali nekakav poseban odnos prema gastronomiji. Ti tačno vidiš da su oni su druga generacija ili možda i treća generacija ono gastronoma.
Da, bili znači, su ljudi izloženi koji imaju, tom
bili
dejstvo,
su izloženi
da.
Tome, jeste. Da. I ti tačno vidiš kako da. Je, i onda ja to, baš sam komentarisao, moji nisu. Niko nije nekako vezan za hranu, to je
eto,
šta više, ono kontra, Čale je skroz u fazonu uvek kao ono, znaš, kao Kevin što pravi večer, ono kao šta ćeš, kaže, nije bitno, znaš, samo kvantitet, ni kvalitet nije bitan, kao kvantitet. Taj fazon, razumeš, što se tiče hrane i dan danas stalno se što sporimo, pošto ja stalno nešto mrsim, ono, kad smo kod njih nekim ručkom, ja sam kao, evo, kao je super, kao je savršeno, kao bi moglo ovako,
ono
nije bitno, Keva je domaćica dobra i svašta nešto zna i ona je, obzirom da je hemičar, voli da eksperimentiš. Najveći problem joj je što ne ume dva puta isto sve da spremi, jel previše voli da eksperimentiš. I onda jednom napravim i kažemo, slušaj, molim te, zapiši ovo. Ovo je genijalno, kaže dogovorim. Sledeći put nešto potpuno drugačije, kao šta je? Pa kaže, ne, to treba onako freestyle da bude.
Tako kuva i moja žena i ona to zove stil švedskog kuvara iz Muppet Showa. Murk. Znači, to je apsolutno, sve je na oko i na inspiraciju.
I onda tu ima malo, znaš, ono, ima linija, onako, linija otkuca srca, ono, znaš, ali je dobro i hoću da ti kažem, i onda razmišljam kako moji nisu i sad sam ja nekako u toj gastronomiji, ali znam i vidim to na svojoj deci, da su oni, da na njih u stvari ostavljam moj posao i moje zainteresovanosti, moje pastije ostavljaju nekakav uticaj.
Sigurno.
I to mi je negde drago,
sigurno,
znaš.
Sigurno.
To je nešto što je njihovo nasleđe, mislim, ono, od oca sad, znaš.
Da.
S tim što se ja uvijek kao nešto trudim, nešto računam uvijek, da, recimo, znaš, kao uvijek neko pita kao, pa kao, jel ih nešto angažuješ, jel nešto kuvaju? Ja kažem, ne mogu da ih odvojim, znaš, ja trudim da nešto angažujem što im neće doći prirodno, znaš, ili igraju fudbal, mislim, znaš, nešto što neće po defaultu da bude, znaćeš da kuvaš to, sigurno nećeš imati tu temu u životu, znaš. Tako da, ovaj...
Jedna od važnih još tema za koje imam vremena, s obzirom da, na to da se trudim da ovaj podcast traje kao jedan školski čas i da nešto ne preteramo i ne odužimo, to je veza između hrane i preterivanja u hrani i zdravlja, a pogotovo mi je ideja da kroz ove podcaste pričam malo više o muškom zdravlju, jer mi muški smo poznati po tome da uopšte ne obraćamo pažnju na svoje zdravlje, čast izuzecima, ali stvarno većinski je to tako. Imaš li neku ideju kako...
Ja imam ideju kako ne treba.
Kako ne
ja
treba,
sam maneken za kako ne treba. To možda nisi imao do sada, ali...
Pa ne, generalno kad vidiš kuvare, retko kad vidiš mršavog kuvara.
Pa ima.
Jedan od retkih koga sam video, to je jedan švedski kuvar koji je ovde radio dugo u švedskoj ambasadi i pokrenuo je, mislim da je bio jedan od ortaka u restoranu Istok vijetnamskom, on je stvarno ovakav. Ima. Ali on je jedini koga sam video tako.
Ima.
Većina ih je malo...
Da, ja sam nekako... pa čini mi se da bih... Čini mi se da bih bio mršavi da sam kuvar. Profesionalni. Da sam u većoj buci. Ja, u stvari, moj posao je dosta negde okrenut ka hedonizmu.
Da,
znaš,
da, da,
i,
da, da.
I u stvari ono što... Ideje koje mi negde... predočavamo i na poznaci navoda prodajemo kroz školu kuvanja jesu hedonističke ideje,
da,
znaš.
Da.
I čak i ljudi koji vode računa o hrani, o ishrani i tako dalje, onog trenutka kad dođu u školu kuvanja, to nije mesto gde oni dođu da vode računa, oni kažu dobro, večeras ćemo da uživamo, a od sutra nastavljamo svoj režim i tako dalje. Tako da često mi se dešavalo da pravimo neke u školi radionice koje su, meni je to bilo sasvim logično, kao što ne bi napravili neku makrobiotičku radionicu, neku, ne znam, radionicu zdrave ishrane i tako dalje, nikad se niko nije prijavio. Znači, to nikada nije ni održano, zato što nikada se niko nije prijavio, ni zašto. Jer jednostavno, očigledno, da ne gađamo pravu ciljnu grupu, odnosno da naša ciljna grupa nije ta koja je tu zbog toga.
Da, mada moram, evo da... Ti ispričam jedan sad svoj lični doživljaj od pre više od, boga mi, 15 godina imam. Bili smo u Stokholmu kod prijatelja. Koleginica i, nažalost, pokojna prijateljica je poreklom odavde, udata je bila za čoveka koji je po majci Šveđanin, po ocu Srbin. Ona klasična priča, gastarbajter, otišao u Švedsku i tako. I treba da se vidimo prvi put. Ja sa njom sam se do tad znao samo telefonski i javlja mi se kad smo stigli u Stokholm i ona kaže, super, vidimo se, ne znam, sutra, u toliko i toliko sati uveče, vodimo vas u jedan alternativni vegetarijanski restoran. I prvo što je meni prošlo kroz glavu jeste veliki, on je beli tanjir, sa otprilike tri boranice neke i ne znam, ono, tri one, ona nara, ona zrna od nara i još tako nešto, znaš. I onda smo žena i ja pre toga za svaki slučaj otišli na neki kebab. Doduše oko 4-5 popodne nismo baš, a ovo je bilo u 8 uveče, tako da je ipak bilo vremena da se to slegne. A onda kad smo otišli tamo, shvatili smo da imamo ozbiljne predrasude prema vegetarijanskoj hrani, jer je to bio jedan ogroman švedski sto pun hrane. Ja i dan danas pamtim te vegetarijanske lazanje koje sam jeo te 2005-2006. To je bilo nestvarno. I ne samo to, nego sve drugo što smo jeli, i hladno, i toplo, znači fenomenalno je bilo. I onda sam shvatio da bih ja komotno možda čak mogao da budem i vegetarijanac ili da mnogo češće jedem samo vegetarijanski, samo kada bi bilo neke ponude adekvatne i kada bi čovjek imao tako nešto
jeste,
da
znaš šta, i to jeste negde civilizacijska onako tekovina i nešto što dolazi i nešto zašto treba vremena da se, da se usvoji, da se implementira.
Da.
Postoje trendovi, znaš, da, ovaj, da se na zapadu jede sve u zapadnim zemljama, da kažemo onako, u napredni, taj zapadni svet ili napredni istok, ali ne računamo ono zemlje trećeg sveta i tako, da se jede, konzumira se sve manje i manje mesa, ali sve kvalitetnije.
Da,
Što znači skuplje, ređe, ali kvalitetnije jednostavno, a sada imaš situaciju da u stvari u zemljama trećeg sveta, u siromašnim zemljama, tradicionalno i tako dalje, se konzumira sve više i više,
da.
Jer to je ona situacija, znaš, kada da su siromašni debeli, znaš, ono,
da,
jedu
da,
u stvari,
da, jedu,
jedu nekvalitetno, znaš, jedu gomilu hleba, mislim, da. Što je jeftino. Ove, sad, znaš, nekvalitetno meso jeste i dalje jeftino.
Da.
I onda, ovaj, i onda, tako da dolazi nekako to sve i svakako je trend. I taj, čini mi se da je to trend koji će da ostane i da se širi. Evo baš sam sad došao sam ovde sa razgovora sa Filipom ovaj, iz Home, koji treba sutra da mi gostuje u podcastu kod mene i da pričat ćemo o veganskoj, on je onako jedan ozbiljan šef i baš ćemo da pričamo o veganskoj, o veganskim ovaj, specijalitetima iz perspektive visoke kuhinje i o tome kako on pristupa tome i tako. Tako da to jeste nešto što je, što je tu čini mi se da ostane. Mislim da su nesporni ovaj, ono, zdravstveni benefiti
ovaj,
toga. Ja lično sam veliki ljubitelj mesa i veliki hedonista i onda sve to ovaj, čini mi se malo moraš da imaš taj jedan moment samokontrole i onako
da,
iole
da.
Ovaj, gde ja zatajim na, lično, ali ovaj, kada ga imaš, gomil ljudi sigurno to, ovaj, htio sam da kažem, vidiš što ti psihoterapija, ja kad mi do distance da kažem da je to lako, znaš, a ovaj bi rekao, ne, nego su oni spremni da plati cenu.
Da,
a ja nisam spreman da platim cenu, to je što vežba, to se vežba, razumeš?
Da.
Kad ja kažem, mom kumu, njemu je lako, on visok zgodan, on ide, on voli da vežba i vežba.
I vežba.
I to lako mu je, kažem, nije mu lako, isto mu je kao i tebi, sam
je
spreman da plati cenu.
Vidiš, to je dobra rečenica.
No, jeste, kako je, svašta sam naučio pametno tamo, ovo još da usvojim. Ovo, to je, i to je civilizacijsko tekovina, da. Tako da, ovaj, negde, mislim da je, da lično bi moj izbor bio, i kada razmišljam onako na momente o tome u kom pravcu bi voleo da ide moja ishrana i tako dalje, svakako ne bi išla u pravcu kao apsolutno nekog prelaska ili na vegetarijansku ili vegansku, što je negde još izazovnije, pa i u smislu ponude,
da,
svakako
da.
I tako, ali bi išlo u tom pravcu možda smanjivanja ove količine mesa, jedenja kvalitetnijeg mesa kada se jede, ovaj, konzumiranja više recimo ono, ribe i povrća i prosto, mislim da je to dobar pravac.
Nešto čemu se teži.
Jest.
I negde je taman to jedno fino za okruženje ovog našeg razgovora, počeli smo od hrane i kuvanja, pa preko priče o roditeljstvu i razvodu, što mi je posebno drago da smo se toga dotakli zbog načina na koji si o tome pričao i poruka koje si poslao, i evo opet završavamo sa hranom, ali ću da te za kraj sačekam sa jednim teškim pitanjem, bar se pokazalo kao teško za većinu sagovornika u ovom podcastu, a to je ko je ili šta je pravi muškarac po tvom mišljenju?
Pa znaš šta, ja to gledam na danas to gledam nekako na dva nivoa, u dva neka pravca, ove, koji su možda i moji, meni važni, mislim, naravno, to jest pitanje. Ove, iz moje perspektive, taj roditeljski moment je tu nekako ključan, da se čovek ostvari kroz taj roditeljski moment, i nismo se dotakli, negde je važno, recimo, mi smo nakon tog razvoda imamo zajedničko roditeljstvo, tako da su deca između nas, dogovaramo se apsolutno kad su ono, ovaj, provodimo vreme, vrlo smo blizu i fizički, ovaj, tako da nam je to nekako lako, lako se organizujemo i ovaj, to sve lepo jako funkcioniše, ali recimo užasno me je, naravno, kao je vjerojatno svakog roditelja, ovaj, u tom razvodu brinulo sa to, taj moment sa
decom.
Odnos sa decom, znaš, ih sad, da li ćeš biti ovaj, tu dovoljno, kako ćeš biti i tako dalje. I onda ono što se promenilo, promenio se način na koji u stvari ja imam odnos sa njima, jer je za početak iz griže savesti, sasvim sam siguran, ovaj, sam počeo da provodim užasno kvalitetno vreme sa njima, kada smo ga provodili zajedno, jer je sad bilo limitirano. Sad je bilo podeljeno između mame i tate, i onda je po prvi put bilo limitirano. I onda kada smo počeli tako da funkcionišem, onda sam negde shvatio da koliko je to kvalitetno, koji je to ono svetlosnim godinama napredak u odnosu na ono što smo živjeli ranije za vreme braka, jer i to stalno razmišljam da li je to neka moja racionalizacija da kao eto sad im je čak i bolje, jer ja to stvarno sad mislim da im je bolje i bolje je i meni. Znači, to je jako nepopularno u stvari ovo što ću da izgovorim, sigurno, ali u stvari siguran sam da ni jedan roditelj, znaš, ti kada si u braku, ti si po defaultu tu, ti tu sediš, ta deca su tu, uzimaš, čini mi se, zdravo za gotovo to. Ja ne znam nikoga iz moje okoline, i ja nisam bio takav, neko ko je roditelj full time, znaš, 7 dana nedeljno, ko provodi kvalitetno nema vreme toga sa svojim decom, znaš,
to ne
i onda, znaš, ja bih stvarno voleo da postoji, znaš, ali ja nisam bio takav roditelj, ja sam mnogo puta podrazumeo, deca su bila tu, ja sam radio svoj deo posla, znaš, ti si nešto tužno, živiš, da. To je nekako ono kohabitacija u stvari, da. Koja sama po sebi, pogotovo u tom uzrastu u kome oni jesu, ne donosi
ne znači
neki...
Ništa, da. To je ta priča o kvalitetu i kvantitetu.
O kvalitetu i kvantitetu. I onda kažem, prvo iz griže savesti, a posle sam shvatio da je to stvarno dobro i da mi stvarno imamo, meni je dobro, ja imam sad vreme za sebe. Znaš, kad oni nisu tu, da. Imam svoje vreme koje negde kada si u braku, ti to vreme negde možda i kraduckaš. Znaš, ako si baš osvešćen i baš si dobro postavljen i sve, ti napraviš to vreme za sebe i jako je važno. Da. Ali ovde sad ti kao negde dozvoljno, imaš deo kad si bez dece, i to je jako dobro. Mislim, jako, znaš, to sad zvuči kao ono, kao nijedan roditelj ne želi da bude sve vreme sa svojim decom. Naravno, ti želiš, imaš beskrajnu ljubav za tu decu, ali ako, upravo ono što si rekao, znaš, ako ti nemaš svoj nekakav život, apsolutno ne možeš
to
da napraviš ni njihov,
to
nema smisla. I onda nekako čini mi se da se vratim na tvoje pitanje, da sam opširan strašno, ali mislim da tu pronaći neku svoju ulogu očinsku.
Aha, da je to važno.
Da je, meni je to nekako ključno i strašno se aktivno bavim time i strašno puno razmišljam o tome šta im prenosim, koje vrednosti, šta vide. Nisam na autopilotu, apsolutno, više ni jednog trenutka posle razvoda nisam bio na autopilotu, što se dece tiče, kao što sam bio sve vreme pre toga, znaš. I to je nešto što je, čini mi se, onako negde gde se ja osjećam kao pravi muškarac, kao pravi ono roditelj, znaš. A drugi pravac bi bio nekakav odnos prema partneru, jer tu sad toliko, znaš, ja sam celo život sam se družio, imam gomilu drugarica, imam kao 5 najboljih drugarica, ja sam od tih, i onda, znaš, on imam gomilu tih nekakvih informacija iz sveta, iz dejtinga, iz ovog, iz onog, i tu ima gomila nekakvih groznih muškaraca, koji stvarno su na 100 nivoa, ono, neadekvatni, i strašno je kako, ono, tržište, čini mi se, mislim, sigurno je tako i super, ja gledam kao muškarac, gledam žene, naravno, ali informacije koje dobijamo u muškarcima uvijek se šokiram, kao, pa ne, ali zašto se tako ponaš? Znaš, kao, to mi nije logično. Nije mi to muški princip. Apropo, šta je pravi
jeste,
muškarac?
Da,
znaš, nekom jeste ili ne misli, ili ne znam šta radi. Nešto je. Ali u svakom slučaju, mislim da pravi muškarac treba bude gentleman, mislim da pravi muškarac treba da bude neko ko nekako je tu za svog partnera, da neko ko rešava neke probleme. Ja malo imam u glavi možda tu neku tradicionalniju podelu tih, onako. Mislim da nam je i politička korektnost i onaj moment da svi treba da radimo sve, da žene mogu sve, mogu, ali ne trebaju to sve da rade, nema potrebe. Nikad nije bilo sporno, valjda, da li mogu, mislim, bar u mojoj
glavi. Pa čini mi se da i dalje u glavama mnogih to
Sigurno, da, sigurno, ali, kažem, ne bi smelo da bude sporno, ali meni se više sviđa ta neka tradicionalna podela, onako, to sad pričamo o tom partnerskom odnosu kao drugom kraku tog muškog, eto.
Citirat ću te za ovo o autopilotu, sviđa mi se kako si to opisao.
Baš je taj osjećaj, prvi put sam to izgovorio, ali... Ali
dopalo
baš je taj
jako,
osjećaj.
Da, dopalo mi se, a dopalo mi se i ono savijanje šipke.
To je genijalno. Nego nemam peskom. Potrebe da savijam šipke, inače bi imao bi zalihu šipke i kantu s peskom.
Da. Nismo uopšte ni pomenuli šta znači umami i zašto ti se podcast zove Umami Šegrt, ali to ćemo da ostavimo onima koji nas gledaju i slušaju da otkriju sami šta je to umami. Ja nisam znao.
Ima nekakva nulta epizoda na YouTube kanalu Jeste, Umami pa Šegrt, vidi, pa tamo sam objašnjavao
ja sam u vidio detalje. Da, našao sam i objašnjenje, naravno, na nekim u rečnicima, a i pogledao tvoje objašnjenje, tako da dragi naši, pogledajte vi po neku epizodu, a zašto ne i sve u Mami Šegrta, a isto tako možete pogledati i po neku epizodu, a zašto ne i sve iz muškog ugla. Hvala ti mnogo, Slobo.
Hvala tebi.
Stvarno si bio vrlo zanimljiv, inspirativan sagovornik i volio bih da u nekom trenutku sednemo ponovo za stol.
Hvala. Protresemo neke druge teme. Hvala što si me zvao i što si eto, postavio pravo pitanje, da, neke zanimljive teme.
Hvala i vama što ste imali strpljenja da budete uz nas i vidimo se u nekom narednom danu.